Filipenses kapitulo va'nuha. Tame se kaniayara ni maso ni yaso ma sinir amani tinu noko. Ne sanyu va trung nana ni ana yaso ma. Ne kavisa doso sese kunoso nana ni ashwa. Tame se tumeso maso sese kuchini sichi ni sinyara. Kakne ne kuta tangka mai vireh maso ha. Ose aswa chube kiro tamba ni so adon. Ne jani zane inno yahni ha. Ose siya kunu zari ahmeni ne inahni mai anoko ni ga yahni se sumi anhadon. Ne nukwara ni mama ani sewa kafi zani che sewa kuta ni tangka ne mani do. Sewa yam ani do ma. Tanan yarani natani sewa Kristo Jesus Mesia kawe kawisani adon. Temese nisich iro sausayam anisora niso necheda kawisani so kia anisora niso zane unhya meze zato kiam ahriani so adon. Tameze yazi iritame ne ga kache tungkwi ka nga ung ne kutani ta nga man ne maha. O zina kosh ne ziko na veha mi zika ya ga name ne chi ung do, reh do, ma ang do. Me zia mi shna hebreo ne zi fariseo me ne kanako ung sukwa muises ga niso a. Kar kedo ne zini chahni ma mera kuno yubi sukwa muises me ne kia usra sanyu mash ne ne zini koma kristo cheze mera kun yaray an ni yay ahma ne e usra kanako unhnu sukwa muises ne a onan layo ne kina kia ahma. Ne za usra kia ra kar keza ne yaro kin es na na kristo ne nura su ki ya ganaro aswa sir yu va nura su ki ya ganara na ha tame se che se ment orash ka sa un cuenta che kristo jesus dinir amaro che danu se va ki ya har kero ta se meran e tigiri yu ro ta meran e mayo cuando ne che se ni ya o meyo ria cuando ro che da ka ve kana ko ma kristo adon. Kane, bawi ne kunuza unrei an, zane, nestu kwa muises mezek ya kunuza unrei an ma. Tanaj eze, amara unni ya un kristoro, che deme kunuza un, ki yam ay ahadon. Inna mera un, doha, doha, zato kine umma kristo a. Temeze, nukwai ahne, kunu da on kristo ga kafiso kiai ahne, che da, ment orah kin ta kiai ahni ma unha. Ne aze wa kira kristo sanyuro, tanga kiram aung sanyun ga zora, ne aze wa kawehra kristo kafiso che niro, tanga unra hadon. Da zi ga ne, zese o kanako unma zo, ne kawe kunu da on unha za kafi un ki yaso na hadon. Ne se a kisi un kunu sa un ta un ma, ata kisi un se ba merai an kun, ne che da me orke un chere kunu sa un va guia. Kristo Jesus me zik ya kanako un mazo, che se meram azo kunu sa un hadon. Un ro, ne e se ba ata kisi un se mera kun tinu noko, che da tanashko un. Nun se va kia hasir kene, or ke un kia nun se va kia rehrian ha. O ser ke usra un, o no kohma Kristo Jesus, ne katnawe kia kana un, ne kaveza un kia ya, ne nakun hi ama, kave un reshta cheze, un me sino kohma Kristo Jesus adon. Ne cheze akuchuma zarani, ne inahtankara zarani ya. Zane, zese ino wara niso, ne ahme zitian riazo, mem anana kachin riazo ha. Zane, tkwan sa ahnari niro, shran kanakoni tkwan yo ha. Shka niso kwenta ta yam ahdo, ta yahni sinoko mazo, ne kunyang tank yage zo hunga. Ino wara kent oivi ne, a katashna husha riazo che niso, ne niame katashna hun. Riazo tawa niso, zane, oze, tawe unche niso nahadon. Tame se kafi Kristoj eni de arko se zane, mera niso tiri niso cevak ya Kristoj eni adon. Wakui kakant o niso naha, inah ne maniso, aray ah niso zane, nena ko niso ya ahma. Ni ya niso zane, nen ah niso ma, tanang sausha ya niso, ram ah niso jukwa. Inach era sumaria chiminya, nanora niso nahadon. Chani zane, innovani ne, chani mereshtane, na vihushani, ma Jesucristo zinir amani, zitinani mai viria zanyua. Kavizo reshta katnazo, ne nikaso mani, ne ndaze, ninna hoshan ne mani kwanno zane, natunazo mayo, ne azvan ne mazo, ne ninta hiazaro, tahinankan ne mani, ki yaso adon. Tameze, cheze mezo zi, kunu kwa ki ya kanariya gunung dara zune, kiri tanga zoriya gunung dara zunro, chedan eni ziwa, kunu kwa so natunazo, manne mani adon.